Proč se lidé nenávidí? Na vině nejsou jen sociální sítě a technologie. Kde vezmeme na zbrojení? Proč najednou zadlužování nevadí? Jak se manipuluje s volbami? Rozhovor s Věrou Jourovou a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 12, který je právě v prodeji.
Že se něco rozbilo ve veřejné debatě, je evergreenem těchto debat. A snad žádná se neobejde bez odkazu na sociální bubliny. Digitální média je prý posilují, ne-li přímo ustavují. Ve společnosti, v níž věříme, že slova jsou činy, připisujeme bublinám až kosmologickou funkci.
Tak si vím, že to někdo se na to nedívá na obrazovce, ale poslouchá to. Ano. Zajízdě fotky, řekne si, ten blšin začal mluvit, že to dávalo smysl.
Tě. Dane, my už nahráváme a já jsem přečetl úvod. Jo. Já jsem přečetl úvod z hlavního textu Terezy Matějčkové z nejnovějšího vydání týdeníku Echo. A nejen o tom budeme mluvit na dnešní poradě, na které sedí Markéta Malá.
Dobrý den.
Daniel Kaiser, který to nevydržel. Jiří Peňáz. Jo. A moderuje Dalibor Balšínek. Tím vás hezky zdravím u z té páté epizody podcastu Echo Porada, na které se budeme bavit o času dluhů, který začíná v Evropské unii a první už tím začalo Německo. Budeme se bavit o smyslu placení veřejnoprávních poplatků nebo poplatků za veřejnoprávní média a jestli má smysl zachraňovat svobodnou Evropu a pak si uděláme takový drobný kaleidoskop události, na které se trochu pozapomíná. Tak, Jirko, vidíme bubina a ty bubiny nám jako pomáhají, nebo rozdělujeme?
Tak my asi nejsme bublina, že jo? Tady v tomhletom našem společenství, i když by někdo to tak vidí, jakože je bublina. Že jsme bublina. To je stejně legrační slovo, bublina. Takový dětský, že mě to právě bylo kdysi milý, tom, když se to objevilo, že to je vlastně vzpomínka na dětství, na bublifuk, na takový to něco magického, co vylítá z toho. Jo, potom kosmobublického třeba. Já si myslím, že spousta věcí se, jako spousta slov ztrácí svoji hodnotu, tak ztrácí hodnotu i slovo bublina, jako ve smyslu nějaký uzavřený skupiny. Ten Terezin článek je mnohem, jaksi je jako tradičně velmi inteligentní a plný podnětu. Ale ona tam pravděpodobně potom dochází k tezi, že tato prostě ty bubliny nemůžou za tu rozbitou veřejnou debatu. Jako to je funkce nějaké té rozbitosti, ty bubliny, tím to vzniká. Ale samozřejmě, že prostě, když tam píše digitální média, tak to je trochu něco, bych rozlišil digitální média a sociální sítě. A sociální sítě, ty ano, ty si myslím, že tomu napomáhají ty uzavřenosti. A souvisí to asi nějak s přirozeností člověka, že se asi radši páruje prostě se svými blízkými a potom útočí v houfu.
Tak, na ten Terezin text navazuje rozhovor Dana s Evou Jourovou.
S Věrou Jourovou. S
pardon, ještě omlouvám se. S Věrou Jourovou, to jsem, nevím, jak by to tam naskočilo.
Možná tě říct Eva Jurinová.
Eva Jurinová.
Nebo Jurinová. Že to si natáčeme.
Asi jo, ale začneme, ne? Začneme to znovu celý.
Ne.
Tohle, ten úvod se taky nepovedl, protože prostě co, jako tady je to...
Dej
to znovu.
Ne, nedám to znovu. Tak všichni vidí, jako, že máme ani zhodu na tom, jak má tato debata vypadat. Takže máš rozhovor s bývalou eurokomisařkou Věrou Jourovou. Tak, jak je to bylo? Michal Čík fotograf řekl, že posledně teda fotografovala, že byla z toho pěkně rozhodlena.
Chtěla cigaretu.
To spíš myslím, že měla absťák.
Jasně, ještě tohle
teda. Počem byl ten
rozhovor byl normální. Je byl takový ten sovětský film, kdysi o tom, jak let letadla pronásilo různé katastrofy, že a potom pil, přišel domů večer plně schvácený a manželka se ho ptala, jak probíhá let, on říkal normálně.
Tak, aha.
Ne, bylo to normální, tak já jsem chtěl dělat s Věrou Jourovou rozhovor hlavně kvůli Rumunsku a kvůli tomu, o čem jsme se tady bavili i minule s naším hostem Mačem Ručajem, že poté, co v Rumunsku byly vlastně anulováno první kolo prezidentských voleb a říkalo se, že to bylo kvůli manipulacím na sociálních sítích a že v tom možná buď to měla prostě Evropská komise nebo Evropská komise připravila legislativu, aby se těm manipulacím zabraňovalo. Takže to je téma jako stvořené pro Věru Jourovou. Takže jsme mluvili z velké části o tom a o vztahu Evropské komise k Trumpovi, o vztahu Věry Jourové s Elonem Muskem, jo, který je...
Se stali přáteli.
No, přáteli na dálku. Myslím, že se nezná. Nicméně Věra Jourová tam vlastně tak jakoby kongeniálně trošku na tu Terezu navazuje v té pasáži rozhovoru, kdy paní Jourová mluví o tom, že nebo ona vysvětluje to, co kritici Evropské komise předhazují, jakože Evropská komise vlastně tou dnesu známou směrnicí nebo nařízením DSA se snaží cenzurovat lidi na sociálních sítích, tak Věra Jourová tam právě vysvětluje, nevím, jestli úplně přesvědčivě, to ať si rozhodne čtenář, ale tvrdí tam, že z velké části je tady to nařízení Evropské komise ráno právě tím, aby se propichovaly bubliny na sociálních sítích, aby lidi byli vystaveni jiným názorům, než na které jsou zvyklí ve svých těch takzvaných bublinách. A dokonce tvrdí, že jedna formulace v tom DSA, která mě teda vždycky hrozně vytáčela, to znamená, že se má mazat obsah, který má potenciál ohrožovat veřejný diskurs, tak ona tvrdí, že to je právě namířené proti algoritmům, aby tam nebyly ty lidi jenom čistě s homogenním názorem. Takže myslím si, že paní Jourová má asi trošku na existenci bublin a na jejich funkci trošku jiný názor než Tereza Matějčková, ale tak dá se to porovnat a tím to je zajímavější.
V téhle souvislosti to odbíháme, ale je důležité, mě to strašně potěšilo. Rozhodnutí ústavního soudu, které zrušilo rozsudek nad jednou osobou, kterou asi není důležité jmenovat.
A to je jedno, tak je to pan Vrábel, že? Organizátor protivládních demonstrací z roku 2022.
Ale to, že jako mu dal zapravdu v tom, že může bez pocitu kriminalizace říkat je nesmysl, je strašlivě důležité.
Je to výborný.
Je to, jako, to mě naplnilo jistou jako naději, že prostě instituce pořád ještě fungují.
Že klasický liberalismus ještě nezemřel. Ne, ale vážně.
No ano, ten klasický, ten, jako, který vychází z toho slova liberální.
Je to ústavní soudce Tomáš Langášek a po delší době, řekl bych, je to opravdu verdikt, kdy, a teď to bude znít nadneseně, ale kdy příznivci svobody se zaplesali.
Ale to je další téma, které chceme probírat, už tak veselé není, proto je tady Markéta taky s náma.
Černé.
A to téma je zadlužování. Zadlužování kvůli nákladům na zbrojení. Zdá se, že asi nelze utáhnout úplně vše, sociální stát, dotace a ještě se vyzbrojovat na stejné úrovni, jako jsou Spojené státy. A nejdříve se proto rozhodlo v Německo a z největší pravděpodobností zítra ve čtvrtek se proto rozhodne i celá Evropská unie. Markéto, tak o co tam přesně jde?
No, myslím, že když říkáš, že nejde utáhnout všecko, tak to nám do toho hodilo asi úplnou bombu právě to Německo, ten balík těch 500 miliard eur, což je teda, jak jsme minule tady možná říkali špatně tu částku, i když ano, jestli jsme nemluvili o těch 800 miliardách evropských, je to přes 12,5 asi bilionu korun, je to fakt jako suma, tak 100 miliard z toho by mělo jít jenom ještě na dekarbonizaci. Takhle musel jít Friedrich Merz na ruku těm zeleným, aby to s nimi tam schválil v tom spolkovém sněmu a ještě k tomu by se měla i do německé ústavy dostat teda ta zmínka, že do roku 2045 bude muset být Německo klimaticky neutrální. Což úplně jako boří jakýkoliv představy o tom, že nás může čekat nějaká změna, protože rozhodně ne. No a co se týče toho samotného balíku těch 500 miliard, pokud to jako má jít i na, nebo má to jít na infrastrukturu, nejenom jako obranný nákupy, ale má to jít na infrastrukturu jako, já nevím, jako dopravní, energetickou. Ano, tak jako německá ekonomika klesá teďka 2 roky už po sobě, teď možná poroste úplně nepatrně ten letošní rok a nějaký oživení určitě jako je žádoucí, ale tenhle ten obrovský peníze, jako jediný jejich potenciál v tuhle chvíli je, že jako opravdu rozpoutají ty inflační tlaky, ty trhy už na to reagují teďka, německý dluhopisy, ty zažily fakt velkou výprodej, ty výnosy jejich rostly, jako jakýkoliv finanční trhy reagují na nějaký veliký schválený dluhy nebo nějaký natisknutí peněz, který se rozlejou do té ekonomiky tímhle s tím, prostě si budeme dráž půjčovat, ještě když se k tomu jako, když se k tomu připočítá, co se děje celkově na těch globálních trzích kvůli té nejistotě z Donalda Trumpa, z těch cel, kde se to mění každý den nějaký, je to každý den nějaký jinak, tak to má potenciál opravdu jako hodně zatočit celou tu světovou ekonomikou, pád do recese, veliká inflace. No a zároveň nám tady jako docela jako hraje pořád čím dál tím větší roli jako ta mánie s tím zadlužováním se kvůli obranným výdajům. Na to jako Dan upozorňuje od začátku, že je to evropská nějaká mánie, která jako je podlužená tím, že my reagujeme na bezprostřední ohrožení, těžko ale říct, jestli kvůli tomu je teďka nutný, aby se opravdu Evropa jak celkově, tak ty jednotlivý státy jako zadlužily a podnikaly ty kroky takhle dodatečně.
Tak ona se ukazuje, Dané, ty
Dan nebude souhlasit vůbec, ale...
Ale mám 2 poznámky. První je hnidopyšná nebo cifrošpionská, že tam v tom Německu nejde, teď nevím, jestli si používal až 500 miliard balík, ale jsou to 2 balíky, takže dohromady je to 1 bilion eur. To je jako pro mě neuvěřitelný, nebo nepředstavitelný peníze naprosto. Takže je to ještě horší. Že tam vlastně 1/2 tady z toho 1 bilionu je na armádu, nebo na to znovu vyzbrojení a také je v tom pomoc Ukrajině. A těch 500 miliard, o kterých si teď mluvila, to je ta infrastruktura, ale schovává se, je to, definovali to schválně tak široce, že se tam právě vejdou i ty peníze na klimat, na boj s klimatem, ale to nejsou peníze, že by se jako doteďka v Německu nedávalo na boj s klimatem nic. Jo. To je jako navíc.
To je na nový projekty.
To je na nový projekty. Ale jsou tam i další věci, budou se z toho, tvrdí němečtí kritici tady toho nařízení, že se z toho budou financovat neziskovky a jako všechno, co si člověk představí, co se financovalo dosud. Legrace je, že vlastně minulá německá vláda, ta levicová, se rozpadla na kvůli částce, myslím, že 30 miliard eur, kterou jim německý ústavní soud odmítl převést jednou roku na druhý. A teď se, jakoby nová vláda, která je jakoby trošku pravicovější údajně, tak se ustavuje na částce, která je, by která kumulativně větší kolikrát.
Než kolik těch 25 miliard
vyšší částka. Je to úplná revoluce. A z toho plyne ta moje druhá poznámka, že myslím, že pro Evropskou unii to znamená, a hlavně teda pro eurozónu, to, že zatímco Německo dosud do téhle doby byl takový ten abstinent, který trošku drží na úzdě opilce z jihu Evropy, myslím teď rozpočtově, řeky, Itálie, tedy to všichni známe.
A víš, že se tam moc nepije.
Víš, proto říkám rozpočtově. Jo? Rozpočtové nebo v hospodářské politice nebo jako bojařejší národy, tak teď jako začalo docela pít i Německo.
No jo. No tak oni to měli historicky, že jo, Němci. Prostě tam je ta zásadní trauma z inflace ze 20. let, což považují za základní tragédii Německa, která potom rozpoutala všechno, jo. Takže prostě v tom Grundgesetz, čili Němci nemají ústavu, jak mnozí lidi říkají, ale mají základní zákon, tak prostě tam byla přímo jako pojistka, že se nesmí zadlužovat, když to řeknu zjednodušeně, jo.
A dává to smysl, že se nerozfofrovali peníze pro Němci další
generace.
Německá mentalita je taková, že se
ale prostě... Ale ta pojistka je tam až od Angely Merkel, nebyla od roku 49, jo.
No, ale Německo, západní Německo se prostě nezadlužilo, to neexistovalo. Prostě Německo nebylo zadlužený, jako prostě to bylo tabu, že prostě, že Německo nebylo bude, proto byla německá marka tak silná taky a tak dále, proto to se ty kritici eura prostě začali právě tím, že se překračuje základní jako německý tabu, jako který vytváří německou prosperitu a solidnost a tak dále, a tak dále. A německá mentalita je taková, že prostě, že Němec si není rád zadlužený, na rozdíl prostě od Jižana, který je prostě automaticky zadlužený a nebere to vůbec jako žádný problém, jo, Czech, Ital a tak dále, ten si s tím prostě nebere hlavu, protože...
A teď to, už možná bude, to, protože budu spanatizovaný tím, že je to nutnost.
Kulturní vzorce, jo, nějaký, který jsou po staletí. Jiná věc je...
Což je mimochodem ten důvod, proč ta Evropa se nebude schopna nikdy...
No jo, tak proto taky prostě to euro hned od začátku byl takový utopický projekt, protože prostě někde na severu se lidi nezadlužují, na jihu se zadlužují, to tak je. A, ale myslí jinak, jo, ne, a tak dál. Ale a další věc je... Ale jiná věc je, že jsem včera četl, že většina Němců s tím souhlasí, jo, asi přes kolem 65%, údajně teda, vždycky jako člověk by měl být opatrný, jako v těch průzkumech. Další věc, jako že to nebylo úplně standardně přece přijato, protože to bylo přijato starým Bundestagem, že jo, což je prostě takový trochu neférová věc. Občas se to taky u nás dělalo, jako že se prostě, jako vědělo se, že ta vláda udělá na poslední chvíli prostě takový velmi teda skokový a zásadní věci, protože prostě, a zároveň to bylo kritizované.
Sílo s vyzbrojováním.
No a právě proto se právě velmi, jak si to lidé oprávněně mohli kritizovat, že to je taková podlost trochu, jo, protože vlastně rozhodují už za někoho jiného. No a tak, no, tak prostě jiná věc je, počkejte ještě, důležitá věc je, že zatímco, že tam je ta kardinální je, jestli je to potřeba nebo není.
Tak.
No, a to je ta věc, to, že to není. Když se zachraňovalo Itálie, Řecko, Španělsko, tak prostě spousta lidí mohlo říct, no jo, ale to je celý pomílená věc, jo, tak ať si to prostě s dovolením vyžerou sami, nebo ať si pomůžou sami a tak dál. Ale tady jde A to byla věc, prostě někdo to chtěl zachraňovat, prostě takový rozvahy od začátku. Ale tady jde o to, že jestli Evropa tedy je schopná se ubránit, když to řeknu zjednodušeně, a jestli prostě je k tomu důvod, to je ještě důležitá věc. No.
Já stejně si můžem ptát, jestli je důležitý ten společný evropský zadlužení těch 800 miliard eur.
Dane?
Je právě ono. Hele, dokonce i kdyby k tomu byl důvod, že by se Evropa měla teď nějak masivně vyzbrojit, tak trošku skeptického člověka přece musí zarazit ta rychlost, jakou se to najednou rozhodlo.
A jak to máš udělat jinak než rychle?
No tak má to být... No.
Jako rozvážný krok.
Má to být předmět politického souboje. Politické
a je to otázka vlastně, na co to je reakce? To je hrozně důležité, si to nadefinovat.
To moment, na to odsunutí Ameriky z Evropy. To je
ne, prostě, ne, to k žádnému odsunutí.
To je problém, že vzrůstá nějaký antiamerikanismus jako najednou.
Moment.
Donald Trump explicitně řekl, že například prostě základny v Polsku dále zůstává a Amerika nemá...
Dobře, ale jiná věc je, že ta dobrá v Polsku... Ale to přece víme, že Amerika s nadsázkou a prostě obecně řečeno skutečně dává z Evropy ruce pryč.
To no, není tak.
No, a co?
Tak moment.
No a co? No, a tak,
ale já chci říct jednu věc.
Já prvě mám moderovat. Čtenáři si stěžují, že si skáčeme do řeči. Jo?
Já bych na tohle zapomněl, pak se hned k tomu dostaneš. Já chci jenom říct s tou rychlostí. Tedy to, co jsme popisovali u Německa, má zítra v Bruselu, nebo nevím, kde ten samý se bude konat, možná v Polsku, má další pokračování opatrovej, že se bude zadlužovat pravděpodobně společně celá Evropská unie. A náš premiér tam jede s tím, že nás tady toho programu, který není jednorázový, ale který má být na rozdíl od toho postcovidového oživení permanentní, pokud vím, nebo jsou na to aspoň snahy, tak nás tam náš premiér do tohohle programu jede přihlásit. A vy jste slyšeli o tom, že by o tom premiér vedl nějakou rozpravu a že by se vystavil otázkám, já teda ne.
Podle průzkumu jsou dost jako nepopulární zvyšování výdajů na obranu. Není to fakt to, co by lidi jako trápilo a do čeho by chtěli dávat peníze?
No, moment, Jirku.
Moderátore.
No, to je pokus teďka, jo. No ne, jako, Dane, ty jsi řekla hrozně důležitou věc. Jak je možný, že se o takových penězích, o tak zásadním strategickém kroku rozhodne prakticky ze dne na den? A co je ten důvod? Je ten důvod ten, že Evropa si uvědomila, jak je slabá, že vlastně na to jednání o ukončení války na Ukrajině nemá vůbec žádný vliv, že si to skutečně rozhodne jenom Amerika s Ruskem a že Evropa tam hraje stafáž. A pod tady tím, pod vlivem tady téhle skutečnosti, a ty jsi správně řekl, že to jsou jenom slova, že Američané zůstávají se svými základnami v Evropě, maximálně se uvažuje, ale to jsou všechno jako nějaké jako výroky, o kterých nevím, jestli se zrealizují nebo ne. Mluví se o tom o přesunu vojáků, amerických vojáků z Německa do Maďarska. Což teda samozřejmě bude i ekonomický problém pro Němce, protože z toho samozřejmě jednak to byla bezpečnostní pojistka a druhá věc, jako z toho plynu Německu taky nějaké příjmy. Ale to je strašlivě důležitý moment, který si ty zmínil, že vlastně o tak zásadním kroku, a to si řekla ty, Markéto, co to jako přinese nedůvěru trhu, může přijít inflace, protože není možné utáhnout to všechno dohromady. Sociální stát, dotace a ještě masivně zbrojit. Že se rozhodne prakticky ze dne na den a vypadá to tak, jako kdyby evropský politický establishment si zachraňoval kůži a přikryval jiné problémy, které v té strukturální problémy, no, které
to ani moc nejde dohromady, protože i pokud bychom chtěli tady náš evropský průmysl nějak jako přetransformovávat na zbrojní, aby nám to tady jako rozjelo ekonomiku, tak pořád dokola se opakuje, chybí ty výrobní kapacity, postavit tady fabriku, aby závod jako továrnu na zbrojařskou trvá dlouho, proto se to přesouvá někam na Ukrajinu, kde to jde mnohem rychleji. Stejně tak pořád tady platí různý omezení. Taxonomie se tady schválila v roce 2022, byl to nefinancovatelný biznis, ty zbrojaři, to se až teďka trošičku změnilo. Různý programy jako clean dealy, ty industriální dealy, které jako naopak mají ještě jako buď ještě více zdražit tu cenu těch energií, anebo to neřeší tu příčinu, tak jak to jde dohromady s tím, že se chce Evropa vyzbrojovat a chce, aby tady u nás se vyrábělo? Z toho logicky, když se nad tím kdokoliv zamyslí, tak tohle to nejde dohromady. Zbrojení fakt není jako žádný čistý průmysl.
A navíc jako se zakrývá se ten zásadní problém a to jsou dopady Green Dealu, které přivedly tady tuhle ekonomickou slabost Evropy, že jo? To do toho zbrojení přebíjí to, že se měli snížit kritéria Green Dealu, ale současná reprezentace Evropské unie.
Jde to naopak.
Jde jako pořád jedli tu tvrdou linku.
No dobře, no ale tak
to je prostě zběsilá, to je sebevražda, to, co současná politická reprezentace předvádí.
Tak pokud se rozhodneš být agresivní stát z nějakých důvodů, který to dělá pomalu nebo prostě, ale tak reaguješ. V roce 30. letech Československo taky sice mělo armádu a byl to prostě hodně vyzbrojený stav a měl zbrojovky a najednou tady začal být skutečně aktuální problém s Hitlerem a tak prostě museli zavést mimořádný opatření a strašný prachy se dávaly během několika měsíců na výstavbu opevnění.
Tak o tom mluví ten Manfred Weber, že by se mohla přijít na válečnou ekonomiku.
No ne, a já tím jenom chci říct, že prostě jsou určitý výzvy, na které musíš reagovat nesmírně rychle.
A ty máš pocit, že si to geopoliticky správně
já to netvrdím, že to, já jenom říkám, že prostě, že určitý zbruch uvažování k tomuhle vede, jo. Ty si myslíš, že nikoli prostě a je dost lidí, kteří si myslí, že jo. Mimo jiné, prostě základní funkce státu je ubránit se. To je první věc prostě, proč vůbec vzniká stát. Jo? Na to lidi zapomněli a zapomněla to Evropa, ale prostě to je jako stát, jako nějaký územní systém prostě je, že se ubrání. A pokud tedy připustíme, někdo to připustí, nikdo ne, že tady jsme v pocitu ohrožení, no tak prostě se musí asi něco udělat. Jo, a to nemůžeš vydiskutovat. Prostě s tebou bys prostě pravděpodobně nikdy jako, nebo s Dalibohem, nebo já nevím s kým, my bychom se možná shodli, jako by to trvalo strašně dlouho.
Nejčí má určitě pravdu, ale je nutný myslet za prvý na to, ať to by to nesklouzlo k fanatismu, což už se teďka děje. Vlastně. A pak je pravda to, co říká Dalibor, že se musí počítat s tím, že ta reakce trhu a té ekonomiky bude a ta může trvat jako opravdu dlouho. Stejně jak za covidu jsme se nikdy dosud jsme se nespamatovali z těch dluhů. a na to je nutný brát zřetel.
A ještě další říct, já z toho radost vůbec nemám. Já bych byl mnohem radši, kdyby se armády rozpustily a byl tady navládl věčný mír a v podstatě jako kus mý duše pacifistická a tak dále, jo. Ale prostě připusti, ale nedá se jí zjít, občas jako to tak ne, často ty dějiny takhle nejsou, jo. A další věc je samozřejmě, ano, na tomhle vydělají lidi, s kterýma já bych nechtěl mít nic společného. Jo? Strašně, jako různý magnáti.
Teď myslíš lidi kolem české vlády?
No,
zbrojaři.
Jako zbrojaři, to je zvláštní forma existence. Jo?
Hele,
no.
Jedna věc, jo, tady ten, že je geopolitická situace taková, že se musíme najednou hrozně rychle vyzbrojit. Nám přece říkají lidi, nebo elity takzvaný, nebo jako teď to nemyslím co do kvality, ale co do mocenských pákel. Mocenský elity, který nám říkali, že prostě covid je tak vážná věc, že prostě musíme zůstat do konce životů ve sklepě, že pak se nemůžeme normálně léčit, ale musí čekat na jako experimentální vakcínu. Jsou to ty samé elity, který nám tvrdili, že si jako boj s klimatickou změnou uděláme tak, že Evropa se svýma 7% emisí to rozhodne. Jsou to ty samý lidi, kteří nám tu válku na Ukrajině celou dobu jako vypráví, že tak, možná to by bude zdát normální, ale že jste jako jednak Rusové jsou těsně před krachem, ale za druhý, že když náhodou nekrachnou, takže zítra dobědou prostě dobědou celou západní Evropu.
A jsou
to elity, který v posledních 15, možná 20 letech na jakýkoliv velký téma šály, tak byly mimo. A já se teda ptám, proč bychom najednou, když nám tady ty elity zase zavelej, lumíci, víš, co jsou to lumíci? Lumíci jsou takový ty zvířata, který se vydají všichni, protože jde jako část těch lumíků, tak jdou tisíce lumíků za nima, všichni pak padají prostě ze svahu dolů. Jo.
Kde jsi na ně narazil?
Takže tak, to je známý slovo.
Jo.
Takže tyhle ty lumíci, teď nám říkají, že prostě budeme zbrojit a jako ty samý lidi se u nás, já to vidím jako v kruzích svých známých, se zase formujou do, nebo jako houfujou se do bojových formací i vyráží k nový propasti.
Ne. Ten obraz je velmi působivý a Dan ho jako hezky podává. Přesto jako někdy si to, někdy to neplatí, jo. Někdy jako skutečně to ohrožení existuje, reálně, no. Jo.
A řekni nám, proč se teda teď o tom ohrožení nevede věcná debata a máme premiéra, který vystartuje s tím, že se musí masivně zbrojit a rovnou hned v té samé větě řekne, že kdo si myslí něco jiného, takže ohrožuje národní bezpečnost.
Ale věcná debata se vede, jako myslíš, v parlamentu nebo v médiích parlamentu.
To i to.
Tam přece jako existuje Babiš, Okamura a tak dále. Těm není zamezen přístup do parlamentu ani do médií. Okamura je teď každou chvíli v televizi a tak dále.
Dobře, tak ale Andrej Babiš v rámci kampaně popře všechno, co řekne Petr Fiala, to se úplně nedá si brát jako relevantní debatu.
Máš tu debatu, jako, jo, tak vlastně je dost lidí, kteří říkají, že Václava Klause je tady, jsou tady prostě bezpečnostní experti a tak dále, kteří, já si nemyslím, jako, že je tady nějaký omezování.
Zaregistrovali jste
prostě vláda je od toho, aby vládla, takže Fiala něco řekne, no a prostě tak to.
A nemyslím, že on to říká tak kategoricky, teda říká.
Má přímo citát, to je tak dva týdny rozhodu, kdy oznamoval, že se vláda rozhodla jít na 3% výdajů na obranu k roku 2030 a má tam přímo větu, kdo tvrdí opak, což teda zase nevím, jestli jsou minus 3% nebo tak, nebo jak to mysleli, nebo 0% nebo 2,9% a říká tam, kdo tvrdí opak, ten ohrožuje národní bezpečnost České republiky, tečka.
No a dodejme tam opravdu i ten český kontext ještě i k tomu, co se u nás děje v té debatě, co navážu na Dana, na to, jak se mají zvyšovat postupně ty výdaje na obranu, to žádná celá 2%. Mě překvapuje, že i Národní rozpočtová rada teďka v tom svém nejnovějším vyjádření ke stavu hospodářství píše, co se týče těch obranných výdajů, jako konstatuje celkem logicky, že není možný mít takový výdaje, aby se kryly tím, že někde jinde se v jiných výdajích bude škrtat, že to v tuhle chvíli možný není. Takže doporučuje, aby se rozvolnily alespoň na nějakou dočasnou dobu ty pravidla o rozpočtové odpovědnosti. jako ta rozpočtová národní rada je to nezávislý orgán, který má doporučovat. Mě jenom, jako, a tady souhlasím s Danem, mě to vlastně udivuje, že ona tak jako lehce vlastně, jo, rozvolněme ty pravidla rozpočtové odpovědnosti, dobrý, v pohodě. Už na to reagoval ministr financí a podal teď návrh, že tohle to chce udělat, aby se ta pravidla dočasně rozvolnila. Taky se objevovala i nějaký návrhy, že vzniknou nějaký další mimo rozpočtový fondy, což byla plná katastrofa.
Současně ministerstvo financí, pokud vím, bylo jediná instituce v rámci českého státu nebo české vlády, která před právě cestou premiéra nebo před zítřejší cestou premiéra na Evropský summit vyjádřila jisté pochybnosti.
Jo.
Jestli se máme takhle jako o 106 upisovat k tomu evropskému unijnímu dluhopisu. Dokonce mi říkal člověk, nejmenovaný člověk z ministerstva obrany, že tak jako trošku sarkasticky, že na ministerstvu financí jsou, je to poslední Friedmanovská hlídka nebo poslední zbytek Friedmanovců v České republice, takový to jako lidi včerejška, kteří si myslí, že se nemá, že nemají být velký státní výdaje, to už je překonané.
Je pravda, že když jsem se bavil před nějakou dobou, to se ještě nemluvilo o společných výdajích a zadlužení se na obranu s lidmi z ministerstva, tak mě taky říkali, že k tady tomuhle by se Česká republika nerada přidávala. Takže to tam financí, pardon. Takže to tam máš pravdu, pokračuje.
My jsme se teda poměrně rychle dostali na konec první části, kde necháme i tu naši rozmíšku, kdy to vypadalo, že to začneme natáčet znovu, my to natáčíme na první pokus, nestříháme, snažíme se být autentičtí a ukazovat i naše chyby. Že nejsme samozřejmě nějak dokonalí a přiznání chyb posiluje. A v té druhé části se třeba se budeme bavit i o tom, proč každá firma nad 500 zaměstnanců bude platit 250 tisíc korun měsíčně za veřejnoprávní. Je to ročně 250 tisíc ročně za poplatky za veřejnoprávní instituce. Pobavíme se také o tom, kde se vzala najednou solidarita se svobodnou Evropou a s hlasem Ameriky, které místo Spojených států chce financovat Evropská unie a čeští politici. Děkujeme za pozornost posluchačům naší první části a přesuneme se do té druhé. Mám začít k těm veřejnoprávním institucím, co mi na tom nejvíc vadí. Mě na tom vadí jako to, že já nejsem ani nějaký radikální odpůrce veřejnoprávních médií. Uvědomuji si také, že když se ta debata vede, tak se vede primárně o obsahu zpravodajství a publicistiky, která tvoří, řekněme, 20-30% toho celého rozpočtu, celé té organizace.
Možná ještě méně.
Je to docela jako vysoká částka, ale je to určitě méně než třetina. A ta vyvolává debaty a já v zásadě ani nemám, vím, že za to nemůžou, jaký mají názory redaktoři veřejnoprávních institucí, protože tak je to běžné i ve světě. Jo. To není nic jako výjimečného. Jako tam by stačilo pochopitelně, kdyby tam byla větší jako vyváženost, ale tady se rozhodlo o zvýšení poplatků, které pro běžného občana asi nevypadají nějak dramaticky, že to je v řádu 15-20 korun. Na ty firmy to teda doléhá teda dost brutálním způsobem a je třeba myslet na to, co všechno jiného dalšího musí vynuceně jako platit. To je jako, že když mají 500 zaměstnanců obrovský jako obraty, tak to se jim nic nestane, když zaplatí 250 tisíc ročně za veřejnou právní instituci a byť je to třeba stavební firma a jako je dost nepravděpodobné, že by zedníci, montéři se během své práce dívali na ČT24, že se vystaví tím veřejnou právním institucím biankošek. Tady máte přidáno, dělejte se, co chcete a na rozdíl od jiných soukromých médií, nejsou nuceni žádným způsobem šetřit. Všechny média museli dramaticky snížit své náklady za posledních 15 nebo 20 let. Média vypadají úplně jinak.
Navíc je tam valorizace, že když se bude zvyšovat inflace, tak se automaticky navýšejí.
Ten poplatek, aby se o tom jako nemuselo jednat.
Ale ředitel jako... Souček naštval lidi, že zrušil nějaký ty pořady, třeba ten Fokus Václava Moravce, že to je trošku...
Naštval Václava Moravce.
Myslím, že to šlo, o to šlo.
On naštval spíš ty lidi tím, že nechápu lidi, proč vyplatí vyšší poplatky a do té doby ještě se zruší taky
no
pořady.
No a navíc je to směšné, že
je to směšný,
na ta ušetření, to je fakt jako naprosto marginální, skutečně si myslím, že toho to šlo naštvat.
Byl signál právě těm kritikům tý televize.
Aby viděli, že to takhle bude.
Že to takhle bude a především jako naštvat těch lidí, kteří to mají rádi a kteří by rádi měli platit poplatky, by jim to, nebo je to, myslím tím, ty, kteří jsou zastánci veřejnoprávní televize, tak jak vypadá nyní, ty naštval, jo? To existuje taková skupina lidí, která prostě je, která si myslí, že to je pilíř demokracie a tak dále, jo, to je jedno, jako co si kdo z nás tady myslí, ale tak pro ně to je jaksi ťavka jim, určitě vzbudil potlesk u těch lidí, kteří to nesnáší, jo.
Ale fakticky, ano, má to spíš symbolickou rovinu, ne
symbolickou, jako svým způsobem něco jako to prostě...
Zrušit archiv ČT není nic levnějšího, než dělat pořady z archivu, jo?
Archiv ČT je prostě přesně věc, kterou já bych tam udržel, protože to je veřejnoprávní, jo?
Přesně tak, to je na to... A není levnější pořad, než používat z archivu, jo? To prostě nedává jako logiku, jako příklad toho, že šetříš, že zrušíš nejlevnější pořad, který asi existuje.
Tady prostě cokoliv je spojený s ČT, tak je bod ďábla.
A tak
prostě
to jako všechno ostatní polarizuje veřejnoprávní instituce a myslím, že vládní koalice teda tomu nepřispěla k tomu, aby ty veřejnoprávní instituce byly přijatelné i pro ty, kteří je skutečně nemají rádi a hledají alternativy v jiných médiích.
Tak často vůbec neví, co se tam dává, protože to prostě a priori odmítají. To je potom jako blbý, že jo, no. Jako když člověk řekne, já to už to leta nečtu, proto je to nesnáším, protože prostě tím pohledám.
To nevím, to je dohadný, kteří nemají, ale stejní lidé teďka chtějí zachraňovat z našich peněz, z daní, i když budou to evropské, když je evropské peněz zachraňovat Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Dane, ty jsi k tomu byl v České televizi v pondělí. V Událostech, komentářech. Máš slovo.
Nebudu opakovat to, co jsem tam vyblekotal, ale...
No, jak vidíš, mnoho lidí se na to nedívá. Ale...
Ne, tak já jsem skeptický. Já si myslím, že to je zase takový jako... Jak máme kinder ministra zahraničí Lipavského, takže tohle to je trošku další takové jako dětinské opatření našeho ministra, jo. A ani nevím, jestli to je opatření, protože z toho třeba nic nebude... Česká republika teď údajně na evropské úrovni schání, zase se vyrábí koalici ochotných, schání, kdo by nám pomohl to vlastně po Americe tady ty vysílače nebo tady ty rádia zatáhnout. Řekl bych, že na tom jako trošku co nedocenujeme je jedna věc a to mě taky teď k tomu inspiroval právě jeden můj známý, který se díval na to, na tu pondělní Českou televizi a volal mi, a který je insider, jo, a který říká, hele, přece tak jako mezi zainteresovanýma lidma se vždycky vědělo, že speciálně Rádio Svobodná Evropa je v podstatě jako vládní vysílačka, kdy šéfové národních nebo těch jazykových sekcí, které tam
ne,
vysílali.
Svobodná Evropa přece ne.
No tak
Svoboda.
Má, ale je i Svobodná Evropa pořád.
Fakt? Hmm. A ta vysílá kam?
Irán.
Ne.
No, jasně, do Číny, Svobodná Evropa, to by
to je zase Rádio Svobodná Asie do Číny, moment. Irán je...
A ty jsi chtěl říct, promiň, že jsem tě přerušil, jenom prostě jsem chtěl říct, že si spousta lidí myslí, že existuje Svobodná Evropa.
Zbytkově existuje...
Ale ona už v podstatě neexistuje.
Zbytkově existuje i Rádio Svobodná Evropa.
Já jsem si na to jednou, že Rusko a Moldávie, tam jsou ty...
Já si myslím, že se to jmenuje Rádio Svoboda, to je jedno.
Ty byly vždycky, tady ty rádia byly vedle sebe a pravda je, že Rádio Svoboda tam jakoby leží těžisko, nebo těžiště to. Zatímco Rádio Svobodná Evropa zbylo zbytkově.
Ano.
Ale nějak tam jako... A tady ten člověk říká, hele, přece jako snad každý, kdo do toho trošku viděl, tam jakoby z vnitřností, nebo z útrop té stanice, tak viděl, že se tam, že občas, když bylo nějaké důležité téma, tak šéfové těch národních sekcí vlastně jako přijímali ze zhora, tím myslím z Washingtonu, jako instrukce, jak se má, ne počkej, jak se má některý jako problém pojmout, jak se třeba, kolik se tomu má věnovat prostoru. A ten člověk mi říkal, a teď to jako se, tohle se bude odehrávat na českém ministerstvu zahraničí, že tam třeba jako v plánovacím štábu budou říkat redaktoři iránské nebo perské sekce, zaujměte tento a tento postoj k novému iránskému ministru obrany od pondělka. Jo. Že si myslím, že lidi, jako je pan Lipavský a některý další, že vůbec jako nedocenují tady tu složku fungování rádia Svobodná Evropa, Svoboda, Svobodná Asie, Svobodný Blízký východ, Svobodná Oceánie.
Aha. Tak samozřejmě, jmenuje se to Radio Free Europe, Radio Liberty, to, co není pro Evropu, se jmenuje no, Radio jasně. Liberty. Tady a jako tenhle je pochopitelné, že my v České republice, v Československu k tomu máme nějaký sentiment, protože Svobodná Evropa a Hlas Ameriky pro nás byl důležitý zdroj informací před rokem 89 a je nepochybné, že to ten smysl význam mělo. Ale jestli třeba tak uvědomit, že těch komunikačních prostředků, které tenkrát bylo, byla televize a rádio a prakticky nic, že jo. Ono v případě tady, této instituce Radio Free Europe, Radio Liberty, je třeba si uvědomit, že i na ně se jako změnil, nebo na ně má vliv digitální revoluce a nástup jako internetu, že jo. A že to má mnohem menší sílu, než to mělo před 30 lety. Efekt této instituce je mnohem, mnohem menší, než byl jako pro nás před těmi 40 lety, kdy jsme poslouchali Hlas Ameriky a Svobodnou Evropu. To je první bod. Druhý bod, který je nepochybně tam důležitý, je, že novináři, když jsme mluvili o, řekněme, levicově liberálním zaměření redaktorů České televize a Českého rozhlasu, což je nepochybný fakt, jo. Tak v případě této instituce je to ještě jako radikálnější, je to posunuté ještě víc doleva. Jsou to silní kritici Donalda Trumpa. A v případě, ano, vím to, Jirko, protože jsem si o tom něco jako přečet. No. A i v tom prohlášení americké administrativy bylo jasně uvedeno, že jedním z těch důvodů je právě to, že to patří, že je to levico, že to je jako vyřizování si účtu jako s progresivismem. To tam nepochybně v tom hraje roli a proto to nechtějí jako financovat. Asi kdyby to rádio bylo nějakým způsobem jako neutrálnější a bylo skutečně zpravodajském a ne ideologickým, což nejde z povahy věci, že jo? Z povahy věci to má být ideologické, ale ono se to posunulo hodně dolova, silně antitrumpovsky a Trump řekl, tak já to platit nebudu, že jo. Tam to hraje
tě, počkej, tam jde o vysílání třeba do Iránu, do Číny, ano, jako na ale, Kubu a tak dále. A tam jsi přesvědčen, že tam jsou sami antitrumpovci, jo?
Já to neříkám, nebo že jsem to tomu přesvědčen. Já to vysílání, no. Já jenom říkám, že tak je oficiálně zdůvodněné.
Jo, ale to si myslím.
Takové je oficiální
zdůvodnění.
A já, Jirko, to byla nahrávka pro tebe. Jako podpora spíš tvých argumentů, než jako pochybnění.
Chápu.
Rozumíš, jako ty jsi měl říct, ano, prostě tam se
vůbec nemám jako tušení, co si myslí iránská redakce nebo tak. Jo? Z principu, ale předpokládám, že to jsou lidi, kteří jsou v exilu, jako tady a vysílají, produkují nějaké vysílání do zemí, kde sice a taky už je internet a všechno možný, ale je to nějaký hlas jakoby toho jiného nechci názoru, ale prostě jiné součásti té společnosti. Ta Svobodná Evropa pro nás, já jsem pamětník, a který prostě jsem byl u toho, jsem strávil roky jako s poslechem Svobodné Evropy. A vím, o co šlo. Tam nešlo ani o informace, ale tam šlo o to, že prostě se tam formuluje nějaký úplně alternativní svět.
No tak samozřejmě tam šlo o informace, no, jiný pohled na svět.
No
tak
ne, protože to
já
prostě...
Já se nebudu kladovat o tom, že jsem poslouchal taky, od 15 let.
Jasně, samozřejmě informace taky, ale bylo to jasný, že
9 hodin začínala lidé, Ameriky, že jo.
Že to je protivládní de facto, jo? Rozumíte mi, jo?
Jako jsem říkal, jo? Z povahy věci je ano. To ideologické,
no.
Že jo?
No nebo ideologické, to... tady byla cenzura, no. Tady byl totalitní režim a byla tady cenzura a tam tudíž prostě celá suma postojů, názorů a tak dále nemohla být formulována. byla formulována díky svobodné Evropě.
Jako, ale to právě nikdo nespochybí.
No jasně, a nyní prostě ty země, kde prostě tohle není možné, o to přijdou. To je, Jirko, to je asi ten důvod.
A pak tady nastala situace, že se změnil svět, že se změnily technologie a že ty možnosti...
Ale třeba v takovém Iránu, nebo já nevím, Turkmenistánu, nebo já nevím.
Tomu nemůže být ani na internetové médium, to může samozřejmě.
No tak v Číně víš o tom, že třeba nemůže.
No tak ale v tom nepomůže ani rádiové vysílání, Jirko, jo?
Ale proč by ne?
Protože se může rušit. No nejistě, tak jako, Jirko, to vysílání je jinak. Mimochodem, těch lidí, kteří používají analogické digitální vysílání, nebo analogické vysílání je mnohem méně než...
Jistě, ale...
Ta technologie se změnila.
Pochopitelně, ale...
Takže ty bys to chtěl platit.
Tam šlo o to, že tam byli nějací lidé, kteří tady měli azyl v té v Praze a pracovali prostě svoji vlast s dovolením, jo? A to prostě pravděpodobně to jim bude znemožené tímhle způsobem.
A ty to chceš, aby jsme to platili my?
Já nevím, já ti vysvětluji, proč si myslím, že je to škoda, že se to zruší, pravděpodobně, já zkudu, nikdo prostě znát.
Prasně, jak jsou lepší způsoby, jak tady tyhle lidi uživit, ne?
A jak třeba, či se udělají zelinářství nějaký, nebo něco takového?
A tak oni jsou, jsme americký občani.
No, třeba jsou američtí občani, no
a pravděpodobně tím je problém, no.
Jako byla to prostě způsob, jak pracovat nějak způsobem, který je sice v exilu nebo tak, ale je to prostě práce pro jejich vlast.
Myslím si, že máš tady v tom trošku antikvární představu. Mm-hmm. Kdy prostě fakt nejsou 80. léta, kdy to bylo souboj takové jako, až jako kosmického rázu mezi jakoby dvěma tábory, kdy se o jednom dalo fakt říkat, že víceméně tábor dobrá, ten druhý byl 100% nebo na 120% tábor zlá. Tak dneska není. A tím pádem tam tady ta, podle mého, ve většině případů složka boje za svobodu šíření demokracie, ideálu demokracie, odpadla ve prospěch konkrétní geopolitiky. A pakliže dneska je v Americe vláda, která asi už nechce promlouvat do vnitřního uspořádání v každé nejmenší zemi světa, jak to vidíme na tom, že Trump škrtá výdaje na to USAID a na National Endowment for Democracy, tak tady to je prostě logické dotažení té věci. Jo. A jestli Evropská unie, jestli Jan Lipavský chce mluvit do toho, jaký mají být poměry prostě v zemi Trinidad a Tobago, já vím, že tam to rádio nevysílá, to říkám hloupě, ale jako třeba v Iránu, jestli se na to Černický palác trufá, tak jak to řekne?
No, ještě jednou chci říct, je to umožnění artikulace postojů, názorů, informací, který by v té zemi konkrétní pravděpodobně nebyly možné.
Ale ty žiješ v internetové době.
Před internetové době.
Dobře, tak ti lidi, dobře. Takže ti lidi, kteří pravděpodobně nemůžou žít, řekněme třeba v Iránu, jo, tak prostě tak je jim tady poskytnuta možnost pracovat v exilu. To je prostě ono. Jestli můžou... Každou chvíli slyšíš o tom, že prostě třeba v Iránu nebo v nějaké jiné autoritativní zemi byl nějaký odsouzený nějaký novinář, dostal docela drakonický trest a tak dále, a tak dále. To je prostě... A tenhle ten novinář mu bylo nějakým způsobem umožněno žít prostě třeba v Praze a pracovat prostě tímto způsobem bez, aniž by ho tedy...
Jirko, takže sociální ústav, jako má...
Ne,
jako,
je to prostě... Je to,
popisuješ
je
to jako sociální
je
ústav.
Je to jméno svobodného světa. Svobodný svět poskytoval možnost, já jsem vždycky byl kritik migrace jako masového přílivu prostě nerozlišeného litelného davu a vždycky bych hájil právo na azyl pro konkrétní lidi, kterým hrozí nebezpečí, teda pro právě po politické azyl. A ten je, a další věc je, že ten by mohl být umožněn pokračovat v jejich práci třeba tím, že to je se chválí.
Ale je to jakoby...
Nějaká masivní, co tady uplatní. A to je smysl.
Ten boj za svobodu je v tom podání zoufale výběrové. Proč tě zajímá Iránci dobře, taky jsem asi a nezajímají tě nějaký jako disidenti v Saudské Arábii?
Mě zajímají
disidenti v Saudské Arábii. Mě zajímají všichni disidenti světa.
Ale dana jsem ještě nebyl svůj zájem o disidenti v Saudské Arábii.
A jaký?
Ale Jana Lipavského ne? Nebo jako tyhle ty lidi, kteří
jsou islamisti, nebo musíme jako fakt si těžou, že se překřikujeme a že nám není rozdíl.
Tak já jsem oslovem.
Tyhle ty lidi, kteří chtějí teda jakoby pokračovat provozování amerických stanic, teď z Evropy, přebírají jako ten výběrový zájem bývalých vlád Spojených států, nikde nám to vadí, nikde ne, protože jsou to naši geopolitičtí spojenci. A my, když to kopírujeme, tak jsme akorát za šašky.
Vždycky je to složitý, já chápu. Prostě, já nevím, vždycky se občas sadíš na špatného koně. Občas dokonce podporuješ prostě velmi problematický týpky, jako který potom provedou, víc třeba Irán právě v 70. letech, kdy demokratický západ podporoval islamisty a tak dále, jo.
Moment.
Chomejnýho. Tím chci říct, jako, že to je vždycky riziko, ale prostě ta skutečnost, že tady existovala nějaká centrála, kde se... Já to neznám, to nejsem odnicaj. Pár novinářů z různých zemí.
Azylový dům. Tak to nazýváme pravými jmény.
Ale to tak jako ten svobodný svět dělal, jo? Protože prostě má nějakou zodpovědnost za své ideály.
Dobře, ale neříkejme, že to má nějaký smysl. To má smysl pro ty lidi, o kterých ty mluvíš, ale nemá to smysl pro vývoj těch zemí, kam to bylo.
No, hele,
a v tom je velký rozdíl, jak fungovala svobodná Evropa a Hlas Ameriky před rokem 89, kdy skutečně žádný jiný zdroj informací si neměl a dalo se to šířit televizním vysíláním. To nešlo, ale rádio na těch, to byly střední vlny, že to nebyly VKP.
Na tomhle tom asi nejvíc jako zajímá to, že jak se k tomu teďka staví, jak tomu zajímají stanoviska jako jednotlivý politický strany, protože mi to opět nepřijde jako téma, který by většinovou společnost ní nějak hnulo. Vůbec.
No oni to berou symbol, to má symbol a je to zavedlo do té ideologické debaty.
Není to něco, na čem si teď naženou nějaký body. Je to jenom zaujalo v té kampani.
Chtějí vypadat dobře. Chtějí bojovat jako za svobodu. A chtějí jako vypadat dobře.
To jsou pokrytci.
Ne, jsou to pokrytci, protože to je strašně laciný a falešný.
Ale tak máš nějaký názor.
Já jsem teda přesvědčený o tom, že minimálně ministr Lipavský to má jako způsob, jak se tak jakoby distancovat od Trumpa, jo? Že jako ukázat,
že on je ten správný člověk. Ale já řeším tu funkční věc a proto jsem to spojil s Českou televizí. Jo? Protože k tomu přidání veřejnoprávním institucím došlo bez toho, aniž by se znovu definoval a lépe se definoval v definici, je to veřejnoprávní instituce, jakou má plnit funkci a je to právě v kontextu po digitální revoluci, kde těch zdrojů, jako nejen Česká televize, stejně jako jiné televize, jsou vystaveny ohromnému propadu sledovanosti. Ty lidé prostě veřejnost sleduje úplně něco jiného. Jako, když se podíváme, největší cílová skupina diváků ČT24 je 65+. Jo. Prostě je tu už televize je staré médium pro jiný typ, pro jinou cílovou skupinu.
No, souhlasím. No.
To mi to vadí. Mě to vadí a je to případ i jako Svobodné Evropy a Rádio Evropa, nebo jak se to jmenuje, Rádio Svoboda, že jo, se to přejmenovalo. Jako už to nemá ten efekt, jako to mělo a v tom mi to vadí, že prostě nejde, jako ať klidně se jim přidá, ale ať se to nově definuje a ať to funguje efektivně a ekonomicky. Tak, jak musí fungovat jako jakékoliv jiné soukromé médium, které by nemůže pracovat s dlouhodobou ztrátou. Že? A tam se jenom perou peníze bez toho, aniž bychom my za to něco dostali, než oni to samozřejmě tu debatu otevřít nechtějí. Stejně tak, jak se byl pokus ji otevřít jako ve Velké Británii, myslím, že to byl Boris Johnson, který jako chtěl jako předefinovat, jako BBC, jako řekl.
Ohlášený pokus, který se pak nekonal.
No, ale taky jako BBC je výrazně jako levicově zaměřené. Jenom se podívej, jak BBC mluví o Hamásu, že jo.
Ježišmarja, Hamás nemá nic, co dělat z levicí zpravy.
Jo, no, samozřejmě, že jo. Tak jako, to si jednoznačně to s tím souvisí, tak jako mnoho autentických pravičáků, kteří by podporoval palestince, nenajdeš, kromě tebe teda, Dané, ale mě tam jde o to.
Tak já akorát podporuju právo lidí si žít tam, kde se narodil, kde žili.
Tak,
postaletí jejich rodiny.
Markéto, a co to, pro tebe to vůbec něco jako znamená? Ty jsi řekla správně, že pochybuješ o tom, jestli to ty voliče zajímá a tebe se to nějak jako dotýká, jako když slyšíš Rádio Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, co si nechci?
Dotýká, já se obávám, že lidi z mojí generace se to dotýká akorát tak, že s tím nemají vůbec žádnou bezprostřední vlastní zkušenost, takže oni to berou jako nějakou hodnotu, kterou nemají vůbec žádný vztah a myslím si, že budou teďka lidi mého věku asi většinově na straně toho, aby se to zachovalo. Ta podpora se sehnala, protože, jak říkal Dan, je to něco, čím se vymezit proti Trumpově administrativě a to na tom bude asi teď to hlavní.
To je strašně stejně zajímavé, jak za 8 týdnů se úplně změnil v Evropě vztah ke Spojeným státům. To je prostě neuvěřitelné. Jako pozorovat to. Jenom jako to
přitom by nemělo jít prostě o Trumpa, měl být o Ameriku a ten antiamerikanismus je docela nepochopitelný. To, že Trump se nelíbí, s tím lze souhlasit, ale dál moc ne.
Já si myslím, že ten tady byl vždycky silný, zvlášť v západní Evropě byl silný antiamerikanismus, který prostě a teď jako to bych zabíhal složitě, ale já si myslím, že si člověk nemusí vytvářet dojem, jako že něco má být zachováno, nebo má něco, nějaký smysl jen kvůli tomu, že někdo zautočí. Prostě já jako bych pravděpodobně to samý říkal, aspoň doufám o svobodné Evropě, o těchto těch institucích i dávno před Trumpem. Prostě já si myslím, že to má smysl, jako, protože jednak to má smysl symbolický, že prostě chceš tady jako třeba, ano, byl bych proto podporovat třeba demokratickou opozici autoritářských zemí, které prostě jsou někde a přispívá, ale prostě chápu důvody těch lidí, že jsou třeba v exilu a že prostě tam chtějí pokračovat ve své práci a tak dále, nebo dělají nějakou práci. Samozřejmě máš pravdu tím, že prostě že starý svět, k němuž patří rádio, jako mizí a odchází, to je fakt. Asi, ale to neznamená, že nějaký segment, nějaká forma práce nebo jako nemůže být nějaký podobě zachována a tak dál. Ale jako tady najednou, že si někdo vzpomene, že vlastně tam jsou, že se to má říznout kvůli tomu, že tam jsou lidi proti Trumpovi. Pravděpodobně ti lidi vůbec nevěděli ještě před pár lety, že prostě jsou proti Trumpovi. Nebo před půl rokem nevěděli, že jsou proti Trumpovi. Nějací lidi, kteří myslí, bo jim to v podstatě jedno, je zajímalo prostě, co se děje v jejich vlasti.
Jako parafráze, je to pro ně levicová úvěrka, proto to taky
no, jim seškrtala těmi. Možná, že tam jsou nějaký prostě.
Jako já to neříkám, no. jak to vnímá.
Ale jsou samozřejmě. Tak jako to, ano, tak vedení za první Trumpovy vlády, tam Trump, který byl tehdy v personální politice daleko liknavější, než je dneska evidentně, tak tam ale prosadil do vedení, a teď detuším o Hlas Ameriky, takový taky staršího pána prosadilo za 5:12, když už to končilo, který ho tam pak okamžitě hned sejmuli s tím, že je to Trumpovec, takže takhle to teda nepůjde. Okamžitě bylo to, co se to zvrátilo. Jiná věc je taky, já si fakt myslím, že daleko víc tam už nejde o šíření svobody, ale o geopolitiku. Za Bidena bylo vysílání Svobodné Evropy tak jako hrozně symbolicky a okatě ostentativně obnoveno v Maďarsku. Proč to udělali? Jo? Protože tím dávali najevo, že v Maďarsku vládne autokrat Orbán. Vždyť jako momentu, kdy by si zjistil, že svoboda a Hlas Ameriky už nejsou to, co byly v 80. letech, je hodně.
Jo. No tak propaganda vždycky existovat, nikdo prostě nemůžeš se jaksi vystoupit z toho, když máš nějaký názor, někde artikuluje, že to je ideologický, nebo že to je propagandistický a tak dále. To prostě ti každý může říct třeba i o našem skvělém tady plátku, že je ideologický a propagandistický.
Tam Ondřej Šmídl.
Nám někdo psal, jsem věděla, že se bojí, že se rozpadne ta porada kvůli tomu, že nevydrží ty různý názory, že to spolu nevydržíme, nebo nevydržíte. Jako Jiří, Dan.
To vydrželi 11 let, tak jako
naštěstí.
Co nám
vydrží? Tady můžeme, že není ponorka, tady můžeme odtýct, já vždycky jaký uteču.
Nahrávací místnu. Přirozeně se blížíme k
Ale je pravda,
přirozeně se blížíme k
že skutečně představa, já jsem pár podcastů jiných viděl, jo, a ty se tam skutečně tedy jako všichni spolu souhlasí, že jo, jo, a to je pravda, že to je strašná otrava, jo, ale je zajímavý, že ty převládají. A ty mají potom často jaksi podporu spousty lidí.
Protože mají pocit, člověk, který to utvrzuje v jeho názoru. A jeho,
je to mohli... fenomén. Je to fenomén doby, že ty média mají být fanouškovská a mají tvrdit něco, co třeba není pravda, jenom protože to ty jejich čtenáři chtějí. To není o clickbaitových titulcích, to je bylo útok naladění. Jako teďka by asi v České republice fungovalo antitrumpovské médium silné. Mělo by poměrně...
A těch je hodně. Ale zase jejich žádný už není silný médium.
To je taky pravda. Tak ale už jsme si sami připustili, že už tady trošku plácáme. Nebo si tak jako povídáme a asi to už...
Jak mě začnu mluvit já, tak Dalibor to oznámí označí ne, plácání.
Jirko, to není pravda. Já jak k tobě chovám obrovskou úctu, trpím jako co... No vidíš, tak když to chci říct, tak to nechceš slyšet. Končíme. Děkujeme za pozornost, loučí se s vámi Markéta Malá, Daniel Kaiser, můj Jiří Peněz. Moderoval Dalibor Balšínek a ze zákulisí na nás dohlížel Ondřej Zeman, Václav Hnátek a Petr Lutonský. Děkujeme a budeme se těšit, že snad nás budete poslouchat i příští týden.